Sille Efesolaiskirjeen toisen luvun ja sieltä luemme 11. jakeesta tämän luvun loppuun asti. Efesolaiskirjeen toinen luku jakeesta 11. Muistakaa sen tähden, että te ennen, te lihanne puolesta pakanat, jotka olette saaneet ympärileikkaamattomien nimen niiltä, joita lihana käsillä tehdyn ympärileikkauksen mukaisesti sanotaan ympärileikatuiksi, että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta ja vieraat lupauksen liitoille, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa. Mutta nyt, kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä. Sillä hän on meidän rauhamme, hän joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän nimittäin vihollisuuden. Kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksinensä, luodakseen itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi tehden rauhana. Ja yhdessä ruumiissa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa ristin kautta, kuolettaen itsensä kautta vihollisuuden. Ja hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka kaukana olitte, ja rauhaa niille, jotka lähellä olivat. Sillä hänen kauttansa on meillä molemmilla pääsy yhdessä hengessä Isän tykö. Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä. Apostolien ja profeettain perustukselle rakennettu ja kulmakivenä itse Kristus Jeesus, jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa, ja hänessä tekin yhdessä muiden kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi hengessä. Amen. Yleismaailmallinen rauha on asia, jota suurin osa ihmiskunnasta hartaasti toivoo ja odottaa. Ja tätä rauhaa varten on yritetty perustaa ja luoda erityisiä rauhan suunnitelmia, että maailman kansat voisivat vihdoin ja viimein elää rauhassa keskenään. Kansainliitto perustettiin ensimmäisen maailmansodan jälkeen aivan sitä tarkoitusta varten, että kansat eivät enää sotisi keskenään niin kuin ensimmäisessä maailmansodassa. Mutta jo 30-luvulla kansainliitto alkoi horjua, kun Hitler nousi Saksassa valtaan ja alkoi lietsoa vihaa muita kansoja kohtaan. Ja niinpä kansainliitto tuhoutui toiseen maailmansotaan ja se kävi täysin mahdottomaksi. Toisen maailmansodan jälkeen perustettiin sitten Yhdistyneet kansakunnat, joiden tarkoituksena oli taata ja turvata rauha. Tosin kylmä sota jatkui toisen maailmansodan jälkeen vielä pitkään, aina 80-luvulle asti, ja kauhun tasapaino vallitsi Itä- ja Länsiblokin välillä, ja koko ihmiskunta eli jonkinlaisessa ydinsodan pelossa nämä vuosikymmenet. Yhdistyneet kansakunnat eivät ole pystyneet turvaamaan todellista rauhaa esimerkiksi Jugoslaviassa tai Lähi-idässä tai joissakin Afrikan kriisipesäkkeissä. Vaikka on lähetetty rauhanturvajoukkoja, siitä huolimatta maailmassa on levottomuutta edelleenkin monissa paikoin ja rauha tuntuu olevan hyvin pettävää. Tällä hetkellä sotilasliitto NATO on laajenemassa kohti Itä-Eurooppaa ja näin pyrkii säilyttämään rauhaa ainakin Euroopan mantereilla ja samalla yrittää pitää sitten ystävällisiä suhteita Venäjään, mutta tämäkin rauha voi olla hyvin pettävä. Ei tarvita kuin yksi Hitlerin tyyppinen kaveri Venäjälle ja tämäkin rauhan suunnitelma voidaan heittää roskakorin sen jälkeen. Näemme historiasta, että inhimilliset rauhan suunnitelmat eivät koskaan voi olla ikuisia. Ja parhaimmillaankin maailman rauhan suunnitelmat ovat pettäviä. Tämä tekstimme Efesolaiskirjeen toisessa luvussa osoittaa meille, että myöskin Jumalalla on oma rauhan suunnitelmansa maailmalle, ihmiskunnalle ja jokaiselle meistä henkilökohtaisesti. Ja siksi haluan katsoa teidän kanssanne, millä tavalla Jumalan rauhan suunnitelma toimii. Jumalan rauhan suunnitelma aivan ensinnäkin alkaa hengellisestä sovinnosta. Jakeissa 16-18 me luimme näin, kuinka Jeesus yhdessä ruumiissa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa, ristin kautta, kuolettaen itsensä kautta vihollisuuden. Ja hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka kaukana olitte, ja rauhaa niille, jotka lähellä olivat, sillä hänen kauttansa on meillä molemmilla pääsy yhdessä hengessä isän tykö. Sovinto ensinnäkin hengellisessä mielessä on välttämätöntä, jotta Jumalan rauhan suunnitelma voisi toteutua. Sovintohan tarkoittaa kahden keskenään vihamielisen osapuolen yhteen saattamista. Sovinnossa on kysymys kahden osapuolen välisen rikkoutuneen suhteen ennalleen saattaminen ja korjaaminen. Ja nyt hengellisessä mielessä sovinto tarkoittaa sitä, että ihminen ja Jumala saatetaan jälleen yhteen, koska heidän välinen suhteensa on synnin tähden rikkoutunut. Miksi me tarvitsemme hengellistä sovintoa aivan ensimmäisenä? Aivan siitä syystä, että synti on todellakin rikkonut meidän ja Jumalan välisen suhteen. Ja Raamattu kuvaa ihmisen olotilaa itse asiassa Jumalan vihollisena olemista. Roomalaiskirjeen 5. luvussa me olimme luonnostamme, tai tässä Efesolaiskirjeen kohdassa sanotaan, me luonnostamme olimme vihan lapsia. Ja Roomalaiskirjeen 5. luvussa Paavali sanoo, kuinka me olimme Jumalan vihollisia. Ja jos me katsomme yhteiskuntaa tänäkin päivänä, niin me huomaamme, kuinka ihmisissä on tietty vihamielisyys suhteessa Jumalaan ja hänen sanaansa. Ja tämä vihamielisyys huipentuu jopa saatanan palvontaan. Me emme halua Jumalaa. Me mieluumminkin haluamme palvella jotakin muuta, vaikkapa itse sielun vihollista. Ja nyt tämän ristiriitatilanteen tähden, joka ihmisellä on Jumalan kanssa, niin siitä johtuu myöskin se, että ihminen on hyvin usein ristiriidassa oman itsensä kanssa. Koska jos ihmiseltä puuttuu suhde hänen luojaansa, ihminen on ristiriidassa itsensä kanssa, koska hän luotuna olentona ei voi elää täysipainoista elämää ilman suhdetta luojaansa. Ja juuri tästä ristiriitatilanteesta johtuu myöskin hänen ristiriitansa lähimmäistensä kanssa. Kun ihmiseltä puuttuu suhde Jumalaan, hänellä ei ole oikeata suhdetta itseensä, eikä myöskään oikeata suhdetta toisiin ihmisiin. Ja juuri tämä ristiriitatilanne, vihollisuus, selittää meidän maailman historiamme verisyyden aina Aabelin ja Kainin ajoista näihin päiviin asti. Siksi me tarvitsemme ennen kaikkea hengellistä sovintoa niin, että meidän suhteemme luojaamme palautuu ennalleen ja vasta silloin me voimme elää sisäisessä rauhassa jopa itsemme kanssa ja siitä myöskin seuraa se, että voimme elää rauhassa toinen toistemme kanssa. Paavali selittää tässä, kuinka Jeesus on meidän rauhamme. Ja hän sanoo, kuinka hän sovitti meidät Jumalan kanssa ristin kautta, kuolettaen itsensä kautta vihollisuuden. Jumala on toisin sanoen ojentanut sovinnon käden Kristuksessa meitä ihmiskuntaa kohtaan ja tarjoaa meille sovitusta, sovintoa itsensä kanssa. Joku on sanonut, että Jeesus kuollessaan ristillä, maan ja taivaan välissä, ikään kuin otti toisella kädellä Jumalaa kädestä kiinni ja toisella kädellä ihmistä kädestä kiinni ja toi nämä kaksi yhteen. Ja siksi hän on ristin kautta sovittanut meidät Jumalan kanssa ja hän on meidän rauhamme. Paavali sanoo 2. Korintolaiskirjeen 5. luvussa noissa klassisissa jakeissa. Jakeessa 19. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Siis Jumala on tarjonnut meille sovintoa. Hän on jo periaatteessa objektiivisesti sovittanut ihmiskunnan itsensä kanssa, ja näin vihollisuus on jo mitätöity meidän väliltämme. Nyt ainoastaan meidän ihmisten velvollisuutena ja tehtävänä on ottaa tämä sovinnon lahja vastaan uskon kautta ja hyväksyä se omalle kohdallemme. Aivan niin kuin siellä toisen korintolaiskirjeen 5. luvussa heti 20. jakeessa Paavali jatkaa. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Siis Jumala on jo periaatteessa sovittanut ihmisen kansansa, ja nyt meidän tehtävämme on ainoastaan antaa omalta puoleltamme itsemme sovittaa hänen kanssaan. Ja ystävät, kun me otamme vastaan tämän Jumalalta tulevan sovinnon lahjan, hengellisen sovinnon, niin silloin me koemme myöskin sen lupauksen, joka on siellä 5. luvun jakeessa 17, että siis jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut. Eikö jokainen meistä ole kokenut tämän omalla kohdallaan todeksi? Kun me olemme ottaneet vastaan sovinnon Jumalassa Kristuksen kautta, niin me olemme kokeneet sen, että todellakin se vanha elämä synteineen ja kaikki ne paheineen, niin se on ikään kuin haudattu meren syvyyteen ja on aivan uusi luomus syntynyt meissä, kun olemme ottaneet vastaan sovituksen ja sovinnon Jumalan kanssa. Sanotteko aamenen? Eikö ole ihmeellistä olla uusi luomus? Ei tarvitse enää elää vanhoissa synneissä, vanhassa paatumuksessa, vanhassa pahuudessa ja katkeruudessa ja kateudessa, vaan saamme elää uusina luomuksina, koska Jumala on tarjonnut meille sovinnon Kristuksen kautta itsensä kanssa. Jumalan rauhan suunnitelma edelleenkin, se alkaa tästä sisäisestä hengellisestä sovinnosta. Ja hyvät ystävät, jos maailman ihmiset eivät tähän pääse sisälle, niin kaikki muut rauhan suunnitelmat, jotka ovat ainoastaan ulkokohtaisella tasolla, ne eivät tule onnistumaan, vaikka kaikki maailman herrat ja johtajat kokoontuisivat Pariisissa tai Brysselissä tai Moskovassa, niin joka tapauksessa heidän rauhan suunnitelmansa eivät voi kestää ikuisesti, jos se ei ala ensiksi meistä itsestämme, meidän sisäisestä maailmastamme. Siksi minua aina on ilahduttanut se, että Martti Ahtisaari rukouspäivän julistuksessaan vetoaa aina sovintoon, jonka Kristus on tehnyt meille. Siksi rukoilkaamme presidenttimme puolesta, joka pyytää Suomea rukoilemaan tämän kansan puolesta ja koko maailman puolesta ja vetoaa juuri tähän korintolaiskirjan kohtaan. Jumala Kristuksessa on tarjonnut sovintoa maailmalle. Jesaja sanoo, jumalattomilla ei ole rauhaa, sanoo Herra. Jumalattomilla ei ole rauhaa, vain niillä, jotka ovat sovinnossa Jumalan kanssa, on myöskin sisäinen rauha sydämessään. Mutta Jumalan rauhan suunnitelma jatkuu. Jumalan rauhan suunnitelma toisekseen raivaa esteet myöskin inhimillisen sovinnon tieltä. Se alkaa hengellisestä sovinnosta Jumalan kanssa. Meistä tulee uusia luomuksia. Se on kuin lähtökohta. Mutta Jumalan rauhan suunnitelma menee siitä eteenpäin, ja se raivaa mennessään esteet myöskin inhimillisen sovinnon tieltä meidän keskenämme. Jakeissa 11-14, siinä Efesolaiskirjeen 2. luvussa, en lue niitä nyt tähän yhteyteen kaikkia, mutta Paavali kuvailee noissa jakeissa, kuinka inhimillinen sovinto saattoi tapahtua juutalaisten ja pakanoiden välillä. Noilla kahdella rodulla, muinainen maailma tai raamatun aikainen maailma, jakoi maailman ainoastaan kahteen osaan rodullisesti. Oli juutalaisia ja oli pakanoita. Olivatpa pakanat sitten roomalaisia, kreikkalaisia, afrikkalaisia, mitä tahansa. He olivat yleisnimikkeellä vain pakanoita vastakohtana Jumalan kansalle juutalaisille. Ja nyt Paavali osoittaa ja kuvailee, kuinka sovinto saattoi tapahtua näiden täysin toisistaan erillään olevien rotujen välillä, juutalaisten ja pakanoiden välillä. Nuo kaksi rotua olivat täysin erillään toisistaan. Heillä ei ollut mitään tekemistä keskenään, ja juutalaiset olivat niin ylpeitä omasta uskonnostaan ja omasta asemastaan Jumalan kansana, että he pitivät pakanoita vain koirina. pakanoilla ei ollut edes ihmisarvoa juutalaisten silmissä. Ne olivat vain koiria, penikoita, niin kuin Jeesuskin jopa viittasi tällaiseen ajatukseen erässä tilanteessa. Raamatun tutkija englantilainen F.F. Bruce on sanonut tästä erosta näin, että ei mikään nykyajan rautaesirippu tai luokkaero tai valtakunnan raja ole niin absoluuttinen tai ehdoton kuin juutalaisten ja pakanoiden välillä vallinnut kuilu muinoina. Tässä jakeessa 12 Paavali kuvailee pakanoiden asemaa suhteessa Israeliin. Hän muistuttaa Efeson uskovia, pakanuudesta kääntyneitä uskovia näin, että te siihen aikaan, siis ennen uskoon tulovansa, olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta ja vieraat lupauksen liitoille, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa. Paavali näyttää 5 asiaa, jotka puuttuivat pakanoilta suhteessa Israeliin. He olivat ilman Kristusta. Nimenomaan siinä mielessä, että pakanoilla ei ollut samanlaista messias-toivoa ja odotusta kuin juutalaisilla. Ihan kaikilla juutalaisillakaan ollut Kristusta henkilökohtaisesti. Monet juutalaisistakin olivat ilman Kristusta, mutta siinä mielessä, että he kansallisesti olivat ilman minkäänlaista toivoa vapautuksesta ja tulevasta messiaasta. Pakanat olivat toisekseen vailla Israelin kansalaisoikeutta. Voisimme sanoa, he olivat ilman Jumalan kansan kansalaisoikeutta. He olivat aivan Jumalan valtakunnan ulkopuolella omien pakana epäjumaliensa palvonnassa, täydellisessä hengellisessä pimeydessä. Heillä ei ollut Israelin kansalaisoikeutta. Heillä ei ollut Jumalan kansan kansalaisoikeutta. 3. He olivat vieraat lupauksen liitoille. Liitoille, jotka Jumala oli vanhassa testamentissa tehnyt ja joiden kautta hän oli luvannut siunata omaa kansaansa ja jopa koko maailmaa. Pakanat olivat täysin vieraita näille lupausten liitoille, jotka Jumala oli tehnyt kansalleen. 4. He olivat ilman toivoa. Ajatelkaa, millainen olotila ihmisellä voi olla. Ilman toivoa. Ja jokainen meistä on joskus ollut ilman toivoa. He olivat 5. ilman Jumalaa maailmassa, ilman todellista elämän tarkoitusta. Ranskalainen eksistentialisti filosofi tältä vuosisadalta Jean-Paul Sartre jollakin tavalla heijastaa tätä Paavalin kuvailemaa pakanoiden olotilaa ja asemaa ilmeisesti tietämättään. Tämä kuuluisa filosofi, joka on paljon muokannut ranskalaista ajattelutapaa, on sanonut näin. Minulla ei ole mitään ulkonaista tukea, ei mitään korkeampaa ohjausta. Yksinäisenä ja hylättynä minun on löydettävä tieni maailmassa, joka kulkee tasaista kulkuaan välittämättä vähääkään minun kohtalostani. Ajatelkaa, millaisessa epätoivossa jopa meidän aikamme filosofit elävät. Ei minkäänlaista korkeampaa tukea. Ei minkäänlaista korkeampaa ohjausta. Yksinäisenä ja hylättynä, ikään kuin ilman Kristusta, vailla Israelin kansalaisoikeutta, vieraat lupauksen liitoille, ilman toivoa, ilman Jumalaa maailmassa, täytyy vain löytää jollakin tavalla tie maailmassa, joka kulkee tasaista tahtiaan välittämättä vähäkään minun kohtalostani. Ja nyt Paavali osoittaa, että nuo pakanat, jotka elivät tuossa tilanteessa, ja juutalaiset toisaalla, niin nuo 2 Kristus teki yhdeksi uudeksi ihmiseksi tehden rauhana. Hengellinen sovinto numero 1, mutta myöskin inhimillinen sovinto. Kristus toi jopa juutalaiset ja pakanat, täysin toisistaan erillään olevat osapuolet yhteen ristinsä kautta. Samainen Bruce on sanonut, että se muutos, joka teki juutalaisesta ja pakanasta yhtä Kristuksessa, oli evankeliumin suurin voitto apostolisena aikana. Se, että täysin pakanat ja toisaalta juutalaiset saattoivat lyödä veljen kättä Kristuksessa ja toivottaa toisillensa rauhaa ihan tosi tarkoituksessa, niin tämä tutkija sanoo, se oli apostolisena aikana evankeliumin suurin voitto, että nämä vihollispuolet saattoivat tulla ystäviksi keskenään. Paavali painottaa tässä, kuinka ennen te lihanne puolessa pakanat ja toisaalta, mutta nyt. Ennen oli ero, vihollisuus, vieraantuneisuus, mutta nyt on yhteys, on sovinto, on rauha. Millä tavalla Jeesus poisti tai toi tämän sovinnon juutalaisten ja pakanoiden välille? Me luimme jakeesta 14 ja 15 näin. Paavali kuvailee, kuinka tämä sovinto tapahtui. Sillä hän on meidän rauhamme, hän joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden. Kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksidensä, luodakseen itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi tehden rauhana. Paavali sanoo, että Jeesus purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden. Mikä oli tuo väliseinä, joka seisoi juutalaisten ja pakanoiden välillä ja esti heidän välisen kanssakäymisensä ennen kaikkea hengellisessä ja myöskin sosiaalisessa mielessä? Joidenkin tutkijoiden mielessä tuo väliseinä tarkoittaa Jerusalemin temppelialueella ollutta aivan kirjaimellista muuria, joka erotti niin sanotun pakanaiden esipihan muista esipihoista, jotka oli varattu ainoastaan juutalaisille. Nimittäin siellä Jerusalemin temppelissä oli erilaisia osastoja, erilaisia esipihoja, ja myöskin pakanat saattoivat tulla muista kansoista palvelemaan Israelin Jumalaa, mutta he saattoivat tulla ainoastaan sinne temppelialueen reuna-alueelle, ja siellä oli heille varattu niin sanottu pakanain esipiha, mutta he eivät saaneet mennä ollenkaan tuon erottavan muurin tai väliseinän sisäpuolelle, jonne juutalaisilla oli pääsy mahdollista. Ja tuossa kirjaimellisessä muurissa luki kolmella eri kielellä, latinaksi, hebreaksi ja kreikaksi, pakanoilta pääsy kielletty kuoleman rangaistuksen uhalla. Ilmeisesti Paavalilla oli ehkä tämäkin väliseinä mielessään, kun hän kirjoitti efesolaisille, että Kristus on purkanut tällaisen erottavan väliseinän. Mutta vielä konkreettisemmin Paavali tarkoittaa tällä väliseinällä sitä vihollisuutta. Tässähän sanotaankin, hän purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden. Ja sitten hän viittaa tällä vihollisuudella nimenomaan juutalaiseen seremonialakiin, joka sosiaalisesti täysin erotti pakanat heistä. Paavali jatkaa, kun hän omassa lihassaan, jae 15, teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksinensä. Siis tuossa Paavali nimenomaan viittaa siihen seremonialakiin, josta oli tullut juutalaisille ylpeyden aihe, ja joka sitten automaattisesti sulki pakanat heidän ulkopuolellensa. Ja näin tästä uskonnollisesta väliseinästä tuli myöskin sosiaalinen väliseinä. Heillä ei ollut mitään tekemistä keskenään. Pakanat olivat koiria juutalaisten rinnalla. Ja nyt Paavali sanoo, että Jeesus teki tehottomaksi. Hän mitätöi tämän käskyjen lainsäädöksinensä. Ja kolossalaiskirjeessä hän sanoo, kuinka Jeesus naulitsi nämä säädökset ristiin. Tässä on mielenkiintoinen ajatus. Kun Jeesus naulittiin ristiin, niin Jeesus itse naulitsi jotakin ristiin. Hän naulitsi ristiin sen vihollisuuden, joka vallitsi juutalaisten ja pakanoiden välillä. Jeesus ei vain itse naulittu, häntä ei vain itseänsä naulittu ristille, hän itse naulitsi vielä pahemmat viholliset ristille kuin mitä hän itse oli ollut juutalaisille. Ja nyt kun tämä vihollisuuden väliseinä on purettu, niin nämä molemmat osapuolet, sekä juutalaiset että pakanat, voivat tulla sovintoon keskenään. Pakanasta ei tule juutalaista, juutalaisesta ei tule pakanaa, vaan molemmista tulee yksi uusi ihminen Kristuksessa, niin kuin Paavali sanoo, luodakseen itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi. Me olemme kaikki yhtä Kristuksessa, niin kuin äsken lauloimme. Liekkejä on monta, valo on yksi. Meidän liekkimme, se tulee Kristusvalosta. Ja jos ei ole mitään muuta yhdistävää tekijää meidän välillämme, vaikka kaikki muut asiat erottaisivat meidät toisistamme, vaikka meidän mentaliteettimme, tällaiset inhimilliset tekijät erottaisivat meidät keskenämme, ja meistä tuntuisi, että me emme voi tulla toimeen keskenämme, niin on yksi, joka meidät yhdistää, ja se on Herra Jeesus Kristus. Ja kun sinä olet yhtä Jeesuksessa Kristuksessa, niin kaikki muut inhimilliset erottavat tekijät tulevat silloin aivan vähäpätöiseksi sen rinnalla, että me olemme yhtä hänessä. Ja siksi tämä Jumalan rauhan suunnitelma sisältää myöskin tämän inhimillisen sovinnon, sisäisen hengellisen sovinnon lisäksi. Ja ystävät, Kristuksessa kaikki rotuongelmatkin poistuvat. Meillä uskovilla ei saisi olla minkäänlaisia rasistisia ajatuksia. Kuulitteko aivan oikein? Meidän suomalaisten tulee elää hyvässä sovussa ulkomaalaisten kanssa. Valitettavasti meidän seurakunnassamme ei ole kovin paljon ulkomaalaisia, mutta on meillä nyt virolaisia kuitenkin täällä. Me olemme täysin sulassa sovussa meidän virolaisten, eestiläisten ystäviemme kanssa, koska me olemme yhtä. Emme jossakin inhimillisessä kansalaisuudessa, mutta me olemme yhtä tässä jumalallisessa kansalaisoikeudessa, joka meillä on Kristuksessa, eikö totta? Meillä ei tule olla minkäänlaisia väliseiniä myöskään valkolaisten ja mustalaisten romanien välillä, koska Kristuksessa kaikki erottavat väliseinät on purettu pois ja me voimme lyödä veljen kättä, me voimme toivottaa toinen toisillemme Jumalan rauhaa aivan koko sydämestämme, koska on yksi, joka meidät yhdistää, Herra Jeesus Kristus. Olen iloinen siitä, että minulla on ystäviä eri puolilla maailmaa. Se on siunaus, jonka Jumala on antanut ihan sitä kautta, kun olin siellä Brysselissä 4 vuotta. Minulla on miltei jokaisessa maan osassa hyviä ystäviä, ja vaikka he ovat kulttuuritaustoiltaan täysin erilaisia kuin minä, on jälleen yksi, joka meidät yhdistää. Se on yhteinen usko samaan Herraan Jeesukseen. Valtava rauhan suunnitelma, joka sisältää sovinnon jopa inhimillisellä tasolla. Kolmanneksi Paavali jatkaa tästä rauhan suunnitelmasta, että se toteutuu seurakunnan kautta. Luemme uudestaan nuo jakeet 19-22. Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä. Apostolien ja profeettain perustukselle rakennettu ja kulmakivenä itse Kristus Jeesus, jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa, ja hänessä tekin yhdessä muiden kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi hengessä. Paavali puhui tässä seurakunnasta. Ja nyt Jumalan rauhan suunnitelma, se toteutuu ennen kaikkea seurakunnan kautta. Apostolisen ajan ihme, niin kuin olen jo sanonut, oli se, että Jumala sovitti ensinnäkin nämä kaksi vihollispuolta itsensä kanssa, alkoi hengellisestä sovinnosta, ja sitten toinen toisensa kanssa tehden rauhan, ja sitten Jumala asetti nämä molemmat, sekä juutalaiset että pakanat uskoon tulleet yhteen seurakuntaan. Ei, että pakanoille oma seurakunta ja juutalaisille oma seurakunta, vaan hän otti nämä molemmat, entiset riitapukarit, jos käytän tällaista ilmausta, otti heidät molemmat ja pani heidät samaan seurakuntaan. Yksi seurakunta, niin kuin lauloimme äsken. Yksi ruumis, yksi seurakunta. Ja tässä Paavali kuvailee seurakuntaa Jumalan perheeksi. tuo näin läheisen ilmauksen, Jumalan perhettä, ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä. Perhettä, jossa me kaikki olemme siskoja ja veljiä keskenämme. Meillä on yhteinen isä. Tässä kolmannessa luvussa Paavali puhuu seurakunnasta salaisuutena. Ja hän kertoo, kuinka tuo salaisuus on nyt paljastettu. Ja jakeessa 6 hän sitten tuon salaisuuden ilmoittaa, että näet pakanatkin ovat kanssa perillisiä ja yhtä ruumista, eli seurakuntaa, ja osallisia lupaukseen Kristuksessa Jeesuksessa evankeliumin kautta. Se on se salaisuus, jota ei oltu vielä ilmoitettu vanhan testamentin aikana, mutta uudessa testamentissa tuo salaisuus paljastettiin Paavalin kautta, ja niin sekä pakanat että juutalaiset yhdessä ruumiissa, yhdessä seurakunnassa, osallisia evankeliumin siunauksesta ja lupauksesta. Ja mikä on tämän salaisuuden tarkoitus? Jakeessa 10 Paavali sanoo mielenkiintoisesti 3 lukua. Että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta nyt tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon. Mitä ovat nämä taivaalliset hallitukset ja vallat, joiden tietoon tämä Jumalan salaisuus tulee? Aivan sama ilmaus alkukielessä on siellä 6 luvun jakeessa 12, kun Paavali sanoi, että meillä on taistelu näitä hallituksia ja valtoja vastaan taivaan avaruuksissa. Alkukielessä aivan sama ilmaus, että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta tulee taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon. Ja toisaalta meillä on taistelu näitä taivaallisia tai taivaan avaruuksissa olevia hallituksia ja valtoja vastaan. Mitä Paavali haluaa sanoa? Se, että Jumala yhdisti nämä vihamieliset kumppanit keskenään, juutalaiset ja pakanat, ja pani heidät yhteen seurakuntaan, se on sellainen viisaus. Se on sellainen osoitus Jumalan voimasta, Jumalan rakkaudesta, että jopa enkelimaailmakin ihmettelee Jumalan viisautta, kun nämä inhimilliset tekijät, juutalaiset ja pakanat, toisistaan täysin välinpitämättömät Kristuksessa saatetaankin yhteen, niin jopa demoninen maailma ja sitten myöskin taivaallinen enkelimaailma ihmettelee Jumalan viisautta, kun on yksi seurakuntaruumis, jossa kaikki ovat veljiä ja siskoja keskenään, jossa Jumalan rauhan suunnitelma toteutuu aivan konkreettisella tasolla. Ja minä uskon, että juuri tästä syystä sielun vihollinen pyrkiikin seurakuntayhteyttä murentamaan, koska ainoastaan Kristuksessa yhtä olevan, rauhaa rakastavan seurakunnan kautta Jumalan viisaus pääsee oikein tulemaan taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon. Ja siksi me seurakuntana, aivan Nurmijärven helluntain seurakuntana, me olemme osa Jumalan rauhan suunnitelmaa. Ja Jumala haluaa, että tämä rauhan ohjelma, kolmikohtainen rauhan ohjelma, voisi toteutua kaikissa näissä vaiheissa. Ennen kaikkea, että jokainen meistä sisäisesti, hengellisesti elää sovinnossa Jumalan rauhassa. Mutta sitten kaikki inhimilliset erottavat tekijät on purettu pois ja olemme yhtä Kristuksessa. Ja myöskin seurakunnan sisällä tämä sovinto saa oikein soida meidän lauluissamme ja meidän rukouksissamme. Se on Jumalan rauhan suunnitelma. Ja tämä meidän tekstimme Efesolaiskirjeessä osoittaa juuri tämän Jumalan suuren rauhan suunnitelman, joka on toimiva suunnitelma. Ja siksi, jotta se toteutuisi myöskin meidän kohdallamme, niin meidän on henkilökohtaisesti astuttava sisälle tähän suunnitelmaan, eikö totta? Meidän on astuttava sisälle Jumalan rauhaan, Meidän on myöskin astuttava sisälle sovintoon toinen toistemme kanssa, seurakunnassa. Nyt joku ehkä sanoo, mutta kun minun ja tuon toisen henkilön välillä on sellainen erottava väliseinä, nimittäin vihollisuus voi vaikka lainata suoraan tuota Efesolaiskirjeen kohtaa, on sellainen väliseinä, että minä en kerta kaikkiaan pääse tämän seinän toiselle puolelle, eikä kaveri pääse sieltä toiselta puolelta tänne puolelle. Me olemme erossa toisistamme. Me emme voi lyödä veljen kättä keskenämme. Me emme voi toivottaa rauhaa toinen toisellemme. Emme pääse antamaan anteeksi. Mitä Paavali sanoo 4:32? Olkaa sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä, hyvä sydämisiä, anteeksi antavaisia toinen toisellenne, ja nyt, niin kuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut. Niin kuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut, niin myöskin sinä voit antaa anteeksi. Joku on sanonut sellaisen lauseen, jonka syvyyttä en pysty tutkimaan, todennäköisesti et sinäkään. Jumalan on helpompi luoda maailma kuin pelastaa ihminen. Jumalan on helpompi luoda maailma kuin pelastaa ihminen. Miksi? Kun Jumala loi maailman kaikkeuden, hän sanoi ja tapahtui. Eikö totta? Kun Jumala tuli pelastamaan ihmiskuntaa, hän ei vain sanonut ja tapahtui. Hän lähetti Jeesuksen kuolemaan aina Golgatan ristille asti. Siksi Jumalan on helpompi luoda maailma kuin pelastaa ihminen. Ja ajatelkaa, minkä uhrauksen Jumala teki. Sen uhrauksen syvyyttä emme pysty luotaamaan. Se on liian syvä meidän rajallisille aivoillemme. Mutta minkä uhrauksen Jumala teki, niin kuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut. Ja kun tätä taustaa vasten me katsomme meidän erottavia väliseiniämme, voi miten pieniä ne loppujen lopuksi ovat. Voi miten pieniä ne loppujen lopuksi ovat. Ja kun me katsomme Kristukseen, niin jopa aivan konkreettisella henkilökohtaisellakin tasolla Jeesus tulee mukaan ja purkaa erottavat väliseinät, koska hän on itse ne jo valmiiksi purkanut. Siksi älä anna sielun vihollisen asettaa minkäänlaisia väliseiniä sinun elämäsi millään tasolla, koska Jumala on ne jo Kristuksessa purkanut pois. Me saamme elää sovinnossa Jumalan kanssa, jopa itsemme kanssa ja toinen toistemme kanssa ja vieläpä seurakunnan keskellä.